Kosova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za ponedeljak 29. januar. Ja sam Ranko Stojilović. Januar je, kažu kolokvijalno, najduži mjesec u godini, ali evo nazire se i njemu kraj, još par dana i gotovo, i nama ovog posljednjeg januarskog ponedeljka ostaje da se malo smejemo pod Gorom Maslinovom, kako glasi naslov romana Luke Tripkovića, da posmatramo naslove na bilbordima oko nas, a bilbord je naziv nove predstave na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, bit će reći također i o pokrovima. Zapravo u ustanovi kulture Parobrod priređena je izložba pokrova, pa ćemo nešto govoriti o tome. Kada smo već kod pozorišta, a malo čas smo pomenuli novu predstavu Billboard, u Zvezdara teatru se sprema Korespondencija u režiji Gorčina Stojanovića. Čućemo također i najavu ove predstave. A u današnjim kulturnim krugovima bavimo se i temom da li nam je potreban ili da li vam je potreban remont. Čuli ste naravno za nezavisno umjetničko udruženje Remont, koje je praktično ušlo u novu fazu rada, i kako je sve to izgledalo i šta nas očekuje ove godine, svemu tome danas u kulturnim krugovima uz vrlo dobru muziku u izboru Marije Vitas.
É volátil, é mutante e evapora-se no ar. E condensa-se em gotículas escuras no espelho dos interesses de quem manda ou quer mandar. E a verdade é bonita. Quando nua, então é que é linda. Sinuosos os contornos, irresistivelmente doces e pecaminosos.
Que ricas orelhinhas que tu tens, tão lindas como a verdade que tu tens. som do mundo. As meninas e muito pouco garbosas, não te tiro que ao menos são vistosas, bem compridas, palpudinhas e mimosas. Ai que ricas orelhinhas. E a verdade é bonita, é quando nua então é que é linda, sinuosos os contornos irresistivelmente doces e pecaminosos. E a verdade é bonita, é quando nua então é que é linda, sinuosos os contornos irresistivelmente doces e pecaminosos.
Slušate emisiju Kulturni krugovi u Zvezdara teatru. Danas je održana konferencija za novinare uoči premijere predstave Korešpondencija. Premijera je zakazana za 1. februar. Reditelj je Gorčin Stojanović i kakva je nova Korešpondencija, slušamo u prilogu Gordane Đurđević.
Na velikoj sceni Atelja 212 1980. godine premijerno je izvedena predstava Cincari ili Korešpondencija u režiji Arsenija Jovanovića sa Danilom Batom Stojkovićem u glavnoj ulozi. Naravno, tekst Cincari ili Korešpondencija je dramatizacija jednog od najznačajnijih romana srpske književnosti u nekoliko tomova, Zlatno runo Borislava Pekića. Tačnije, jednog njegovog dela. Pisan je po četvrtom tomu, obuhvata nekoliko meseci s kraja 1847. i početka 1848. godine i prati cincarsku porodicu koja ima značajnu firmu Simeon, Njegovan i sin. Dramatizaciju je uradio također čuveni Borislav Mihajlović Mihis. Predstava je izvedena 298 puta, a posljednji put 2002. godine. Ova predstava je jedan od razloga, ličnih razloga, zbog kojih je Gorčin Stojanović ponudio Zvezdara teatru da režira komad. Ujedno on je scenograf, a njegov je i izbor muzike.
Imam mnogo, osim očiglednih razloga, dakle Pekić, Mihiz, Korešpondencija, o tome ću vratno govoriti, prosto je stanoviti broj ličnih razloga koje ne mogu da ne spomenem ovde. Korešpondencija u režiji Arsa Jovanovića, Ateljeu 212, u toj fantastičnoj podeli sa čovekom po kome se zove ova scena na kojoj igramo, znači Batom Stojkovićem, sa Mirom Banjac, sa Zoranom Radmilovićem, sa Petrom Kraljem, i tu ću stati zato da ne bih zaboravio neke ljude, a drugo imenjala se te naravno podele, i išlo 20 godina na repertoaru Atelja 212. Ja se gledao prvi put u jesen 80. godine, 1980. godine, imao sam 14 godina, u Sarajevu na festivalu koji se zvao Dani komedije. I odmah sam je gledao narednih 20 godina jedno tri ili četiri puta svako toliko, sazrevajući kao valjda čovek biće, a i kao neko ko će se kasnije, ko će želiti da se bavi pozorištem, pa će studirati to, pa će se posle baviti pozorištem. Dakle, ništa nije slučajno. Pa onda nije ni slučajno to kad me Duško zvao i kad smo pričali na tu temu, da na moju ponudu, da tako kažem, on vrlo brzo, da ne kažem odmah, odreaguje, ne odmah, ali naravno praktično vrlo brzo i tako dalje i tako dalje.
Lik Simeona Njegovana tumači Branislav Lečić, koji je između ostalog danas rekao da je tekst duboko savremen.
Svako ozbiljan ko zaroni u materijal i bude ozbiljnije počeo da prati šta se tu govori, kako priča ide, vidjet će koliko je to danas prepoznatljivo i bukvalno, da li iz sobstvenog života prepoznatljivo ili od ljudi koji sa strane pored vas žive pa ste vidjeli šta sve može čovjeku da se desi. I principijelno je zanimljiv zato što se radi o konceptu kako i na koji način sačuvati porodicu, kako i na koji način preživeti, kako i na koji način uravnotežiti svoju prirodu slobodarskog duha i želje za igrom i maštom sa onim što je krajnje konkretno i realno, a to je da se preživi.
Milicu Njegovan igra Anica Dobra.
Evo jednog teksta mog. Da kod nas u Srbiji žena ne živi kao metla u ostavi, te se vadi samo kada kuću treba čistiti i pajati, a posle opet u mrak tura, ja bih možda nešto i znala ovako. Otprilike, eto jedne od tema koja je aktuelna i danas. Milica Njegovan jeste nekakav stup te porodice, vertikala, gde je lupus, nekako poredili smo to kao nekakav Corleone iz Kuma. Struktura porodice je takva, zaista se svi jako i dobro drže. Za mene lično kao glumca velika je privilegija da dobijem ovakvu neku ulogu u ovakvim mojim godinama, dakle u pravo vreme i na pravo mestu, i uz pravi blagoslov Mire Banjac.
U predstavi, koja se ovaj put zove Korešpondencija, igraju i Slavko Štimac, Anica Dobra, Joakim Tasić, Jelena Stupljanin i Branko Vidaković, kostimograf je Lana Cvijanović, a koreograf Irena Šarović.
U 15 časova i 13 minuta mi se kroz kulturne krugove i dalje krećemo negde po terenu pozorišta, jer prošle nedelje je na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu premijerno izveden komad Billboard Majkla Vukadinovića u režiji Petra Jovanovića. Ovu predstavu je pratila naša koleginica Mira Knežević, pa da čujemo šta je zabeležila.
Dramsko delo Billboard Majkla Vukadinovića inspirisano je istinitim događajem iz 2005. godine, kojim je ovaj način reklamiranja dospeo u žižu javnosti. Amerikanac Andrew Fisher odlučuje da privremeno istetovira logotip izvesne kompanije na svoje čelo i tako ostvari zaradu. O predstavi govori reditelj Petar Jovanović.
Ja mislim da je najgora diktatura od svih ona u kojoj mi danas živimo, a to je diktatura kapitala. I to je već par decenija je svet vrlo otvoreno ulazi u to i sve su slabiji mehanizmi koji ga koče. I to je fakat dovodi do dotle da sve ima cenu, da je sve na prodaju. Problem je ono kako smo mi u ovom komadu, kako smo ga otvorili, jeste da nije problem novac sam po sebi. On je jedan vrlo koristan izum koji postoji već hiljadama godina. Isto kao i umetnost. To je jedno i drugo sredstvo da ljudi komuniciraju. Ono ubrzava komunikaciju, saradnju među ljudima koji se ne poznaju, koji žive možda čak na različitim krajevima sveta. Možda se nikad neće ni sresti, dotle je ova civilizacija dovela. Ali s druge strane, novac nosi tu opasnost da može sve da pretvori u bilo šta, pa i neke stvari za koje mislimo da su, da ne mogu da se prodaju, kao što su moral, kao što su otadžbina, kao što je intima, ali očigledno sve postaje sve moguće. I kažem, to jeste problem ove civilizacije koja je zloupotrebila dva vrlo korisna izuma. Ne samo to, kao nuklearna energija koja može se koristi u vrlo plemenite korisne svrhe, za lečenje u ostalom, a može i da ubija milione. Isto tako i novac može da bude vrlo, vrlo koristan, kao što je, može da bude i poguban. Isto tako i umetnost, nije ni ona spasena toga. Umetnost nije sama po sebi plemenita, odnosno nije nužno plemenita. Umetnost isto može da se zloupotrebi. Uvek je tu, čovek je ta komponenta koja je kvarljiva, koja sve to može da obezvredi.
Marija Bedenica, jedina dama u predstavi Billboard, igra umetnicu koja živi sa čovekom koga voli. I Marija, on je napravio nešto što, dakle, vaš lik ne odobrava. On je napravio jednu tetovažu, prodao je praktično svoje telo za pare, za njihovu budućnost. Kao glumica, kao osoba ženskog pola, i kako ste vi prosto pročitali ovaj lik? Kako ste se nosili sa njim?
U početku, kada sam pročitala komad, apsolutno sam mogla da je razumem. Osuđivala sam je na kraju i tu sam ja imala borbu kao glumica sama sa sobom da opravdam to što ona njemu posle priredi na samom kraju. To kako ona sve to pretvori u umetnost, a zapravo zloupotrebi i njega kao svoje drago, najdraže biće, i zloupotrebi istu tu svoju umetnost koju je osmislila. Međutim, kako su probe odmicale, ja sam prestala da osuđujem i njega i sebe. Shvativši da negde svima nama to može da se desi, da prosto mi ne znamo kolika je ta cena preko do koje bismo mi otišli i uradili slično. Tako da, eto, kao čoveka me zanima pre svega ova tema, jako me se ticala dok sam radila, ja sam se kao čovek menjala i sigurno sam posle ovog procesa bolji čovek. A i ovaj, kako da kažem, otvoreni.
Pored Marije Medenice u predstavi igraju Ivan Đurić i Strahinja Bojović.
Krídla ti zabaví, staneš sa zábavným, kule ti zastaví, tak na trikrát. V prílive všetných dní zastaneš pri zemi, šupiny vyhladí a budeš rád. Krídla ti zabavím, staneš sa zábavným, úlety zastavím, tak na trikrát. Prílive všetných dní zastaneš pri zemi, šupiny vyhladím a budeš rád, rád. We'll be right back. mandrak, krídla ti zabaví. Staneš sa zábavným, úlety zastavím. Tak na trikrát, príli ve všetkých dní, zastaneš pri zemi, šupiny vyhladím a budeš rád, rád, rád. A budeš rád.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Nedavno je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljen roman Luki Tripkovića, vrlo simboličnog naslova Osmeh pod gorom Maslinovom. Ovaj roman je se pojavljuje u drugom, ovoga puta u Laguninom izdanju. Prvo izdanje ove knjige, koja je inače prošle godine ušla u uži izbor za Ninovu nagradu, objavila je Matica Srpska. Autor se bavi temom španskog građanskog rata kroz priču glavnog junaka Lazara, istoričara umetnosti iz Jugoslavije, koji se suočava sa okolnostima u kojima se našao 30. godina u Madridu. Sa autorom Lukom Tripkovićem razgovarala je naša Sara Arsenović.
Radnja romana smeštena je u Madrid u vreme španskog građanskog rata. Zašto ste odabrali baš ovaj trenutak da pišete o njemu?
Pa zato što u vreme kad sam krenuo da pišem roman, je u jeku bio rat u Siriji koji je vođen na isti način, gotovo identičan kao i ovaj rat koji se zadesio u Evropi pre 80 godina. Zapravo dominantne su bile te slike dobrovoljaca koji odlaze u Siriju da se bore za kalifat iz uređenog tada evropskog sveta, najnaprednijeg koji je jel, u tom trenutku bio u ponudi. A u ono vreme ste imali ljude koji su dolazili takođe u Španiju da se bore za neki novi svet, za neke progresivne ideje, za prava radnika, prava žena, dakle, feministički pokreti su bili vrlo jaki u Španiji i te žene su zaista uzele borbu u svoje ruke i bukvalno se borile protiv Frankovih fašista. Tako da mi je bilo zanimljivo kako u 80 godina se sve to izokrenulo, da se ljudi danas bore za taj kalifat iz 13. veka, a da smo se pre toga borili mi kao civilizacija za neke progresivne vrednosti koje su neminovno dobre stvari, jel tako?
Centralna tema ovog romana jeste iseljenje kolekcije slavnog muzeja Madridskog Prado, a glavni lik je Lazar Kupec, istoričar umetnosti koji piše doktorat o Goji početkom 30. godina, dakle. On je iz Jugoslavije, to je bitno da naglasimo, i on stiže u Madrid i uleće u taj vrtlog političkih zbivanja i postaje učesnik u operaciji iseljenja kolekcije. Zašto ste odabrali baš ovaj pristup ovoj temi? Zašto baš ovim putem govorite o ovom periodu?
Pa bio mi je zanimljiv period, ja sam slučajno nešto kao to čitao baš u tom trenutku kad je bio rat u Siriji, istorijske, historiografske knjige o tom ratu, jer sam malo toga znao. A bilo mi je bitno da taj glavni lik bude Jugosloven, jer zapravo, ja, pošto nisam Španac, jel te, znači imam neku distancu prema tome i učio sam neke stvari o Španiji, o tim događajima, i onda je taj glavni junak, ja kroz njega smo zapravo učili onome što je tad bilo aktuelno, što se dešavalo o tim ljudima, tim pokretima. Tako da je to bila neka glavna, kako bih rekao, jel, neka polazna tačka. Naravno, Muzej Prado koji je bio iseljan, budući da sam ja sad po obrazovanju i slikar, to mi je bilo jako blisko, tako da sam istraživao i tu kolekciju i onda mi se sve to nekako namestilo lepo da mogu da, ovaj, da se razigram u jednoj strukturi koja se sama od sebe sagradila i bilo mi vrlo onako onda i zanimljivo i uzbudljivo da zapravo te moje likove vozam kroz različite situacije i napravim jedan zaokružen tekst koji je na kraju roman.
Vi ste zapravo akademski slikar. Da li možemo od vas da očekujemo i šta možemo da očekujemo i na književnom planu, ali i na planu vizualnih umetnosti?
Pa ja trenutno pišem novi roman, tu sam kao 60-70% prve ruke završio, tako da se nadam da će to ove godine da bude, da se pojavi u štampi, ako se ubrzam. Što se tiče tog slikarstva, imam sad dve izložbe sa dva prijatelja u Narodnom muzeju Valje, u Galeriji savremene umetnosti u Smederevu, februar-mart, i onda krećem da spremam taj doktorski projekat, to je zapravo treba da bude disertacija koju prati jedna izložba, tako da, eto, time ću se baviti.
I samo bih voljela još kratko da čujemo komentar onome čemu smo diskutovali ovde večeras, a to je taj spoj umetnosti. Kako zapravo vi to vidite?
To su različite alatke kojima sad vi određenu temu i ideju koju imate na neki način konkretizujete, da li kroz roman, priče, pesme, ako neko piše pesmi, voli poeziju ili skulpturu ili video rad ili, i kad pogledate, svaka od tih forma ima identične nazive za neke svoje segmente, karakteristike, dakle imate prvi plan u romanu i u knjizi, imate perspektivu i u knjizi i u slikarstvu, takođe imate i likove, imate pozadinu, imate kompoziciju. U tom smislu mislim da pogotovo kod nas nije ni toliko neobično, imamo od, ne znam, od Mome Kapora pa do, eto, preko Milate Prodanovića, aktualnog sad dobitnika Atenacković-Ninove nagrade, tako da mislim da je to gotovo i uobičajena stvar.
Dakle, umetnost i umetnost, način komunikacije. Umetnost,
naravno, sve je komunikacija, mislim da je to ono što nas deli od Homo sapiensa.
Pensar que esiste una solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfeito es muy definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito. Teísta. Pensar que existe unha solución é un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande pensador é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facelo perfeito é moito definitivo. Unha xanela tapiada na habitación é altamente agradável. Coñecer un valente que teña valor, de feito é habitual. Non dizer nada novo na conversación é un debate sen límite. Como facer a perfeita revolución é un debate sen límite. Como facer o perfeito.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Bolje da Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Još oko 28 minuta ostalo je do 16 časova, ovo je emisija Kulturni krugovi i u petak je u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba Pokrovi, ikonopisca i đakona Srđana Radojkovića. Na otvaranju ove izložbe bio je Aleksandar Drobac, pa da čujemo šta je zabeležio tamo.
Autor izložbe Pokrovi, đakon Srđan Radojković, profesor je na Visokoj školi Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju. U Parobrodu je izloženo 18 pokrova visine 2 metra i širine 80 cm. A autor ukazuje da je pojam ikone vrlo prisutan u našem govoru, ali sadržaj tog pojma nije dovoljno razjašnjen. Vizantijska ikona predstavlja jedno civilizacijsko bogatstvo, stoga ona je egzistencijalno potrebna i za sadašnji život, kaže Radojković.
To je moje interesovanje za, rekao bih, istoriju ikone, ali ne da bi se bavio istorijskim pitanjima, nego da vidim šta je suština i u čemu je tajna ikone. Naravno, otkrio sam fajumske portrete koji su vezani za egipatsku umetnost, koji su isto imali tu ulogu da ne dozvole umrlom da nas napusti. U ovom slučaju naše hrišćanske pravoslavne umetnosti, pokrovi su postojali u monaškoj praksi. A prvi pokrov koga spominjem u Evanđelju, to je pokrov u koji je umotan naš Gospod Isus Hristos i koji je Josif iz Arimateje, jel da, upotrebio i sahranio ga u Nikodimovom grobu. Znači, to je taj neki prvi pokrov koji imao istu funkciju kao i ovi koji su sada kasnije nastali, jel da? Znači, to bi bio praobraz. Mi sada to pokušavamo da razvijemo i da sačuvamo i da ne prepustimo zaboravu, jer zaista ta praksa čuvanja tela je veoma značajna za nas da se ne mirimo sa onom strašnom činjenicom prolaznosti i truležnosti koje nam je tako svaki dan pred očima.
Ovog četvrtka u 18 časova đakon Srđan Radojković posetioce će voditi kroz postavku. Izložba Pokrovi traje do 3. februara.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Početak nove sezone u Beogradskoj galeriji Remont ujedno je i novi početak nakon punih 18 godina rada. Uspešnim završetkom kampanje Da li vam je potreban remont, ovo nezavisno umetničko udruženje ušlo je u novu fazu koja počinje objavljivanjem monografije umetnika Nenada Džonija Rackovića kao i izložbom fotografija Borisa Burića koji se bavi upravo ovim umetnikom. Slušamo u nastavku temu koju je pripremila Mirjana Boba-Stojadinović, a ona je razgovarala sa članovima remonta Marijom Radoš, Darkom Radosavljević-Vasiljević, Miroslavom Karićem i Sašom Janjićem.
Preživljavanje, lično i profesionalno, nažalost nikome od nas nije strano. Istrajnost, s druge strane, je ispit na kome često padamo. Prošle godine, nakon punih 18 godina rada, Nezavisna umetnička asocijacija Remont suočila se sa finalnim iskušenjem kako opstati i nastaviti rad bez finansijske potpore.
Remont je osnovan 99. godine, znači posle bombardovanja i posle 90-ih. Remont je projekat Darke Radosavljević koja je okupila oko sebe jedan broj relevantnih mladih savremenih umetnika u tom trenutku i nastao je iz potrebe da se zapuše neke rupe koje su bile velike na umetničkoj sceni savremenoj Beograda i Srbije. Znači, iza nas su bile godine ratova, godine sankcija, godine zatvorenosti, sve te neke kontakte i veze sa inostranstvom i sa profesionalcima i našim kolegama u inostranstvu. Uglavnom su nosili pojedinci i baš ti ovi mladi umetnici koji su se tada probijali i bili prepoznati kao kapacitet. A sa druge strane, nismo imali dovoljno fleksibilne, otvorene institucije koje bi prihvatile i počele da primenjuju ta neka nove od načina komunikacije do novih znanja i deljenja tih znanja i uopšte deljenja kontakata, umrežavanja i svega ostalog što je neophodno da bi neki sistem mogao da funkcioniše i da protiče.
Remont se profilisao kao institucija savremene umetničke produkcije u Srbiji. On se orijentisao ka inovativnom savremenom stvaralaštvu sa posebnim akcentom na mlade umetnike. Remont je postao, i to postaje sve više, mesto nepretencioznih susreta i smislenih intelektualnih razmena, mesto aktivne produkcije savremenog stvaralaštva, mesto sagledavanja scene i njenih pojedinačnih aktera. Ljudi su dolazili i odlazili, pa tako danas okosnicu Remonta čine istoričari umetnosti i kustosi Darka Radosavljević-Vasiljević, koja je jedna od osnivača, Marija Radoš, Miroslav Karić i Saša Janjić. Marija Radoš nastavlja.
To je bio neki početni impuls zbog čega je remont nastao. Onda idu godine remontovog cvetanja, menjanja. Da bi sada došli opet u jednu novu zanimljivu situaciju gde se nalazimo u potpuno drugačijim uslovima nego 90-ih. Sad prepoznajemo neke druge probleme. Ti problemi sada dolaze sa više strana, naravno, veliki problem danas je i publika i rad sa publikom, mislim, bio je i tada, ali sad je scena izgleda drugačije.
Situaciju sa kojom su se suočili prošle godine, Darka Radosavljević-Vasiljević pojašnjava.
Kada smo u proleće ove godine, nakon objavljivanja rezultata republičkih i lokalnih konkursa, shvatili da gotovo nemamo šanse da bilo kako završimo godinu sa redovnim programima Galerije Remont, odlučili smo se da pokrenemo jednu širu kampanju, pre svega za prikupljanje sredstava ili isto toliko važno i za remontovanje kako samog prostora, tako i sebe samih. Kampanju smo zvanično pokrenuli negde u oktobru. Razvijali je sve više i više, ona će trajati i dalje, naravno, ali ključni momenti do sada su aukcija koja je održana u dvorani Kulturnog centra Beograda neposredno pred Novu godinu, gde smo zapravo uz pomoć donacija od strane umetnika prodali preko 70 radova i obezbedili ozbiljnu količinu sredstava. Druga podrška koja je sa te finansijske strane stigla je i kraj kampanje na platformi Indiegogo, gde smo uspeli da ostvarimo cilj, odnosno zacrtanu predviđenu sumu koja je iznosila $7,000. Malo smo to probili, $7,500 i nešto dolara smo dobili, što je zapravo suma koja je pristigla od preko 130 ljudi zaista širom sveta. Možda oko 30% je stiglo, da kažemo, donacije izdavatelja iz Srbije, ali stizale su iz Amerike, cijele Evrope, Južne Afrike, čak i Singapura. Znači, nama je sve to značilo puno da ponovo dobijemo volju, želju, snagu da nastavimo dalje da radimo i da radimo još više i bolje. Nadamo se da ćemo to uspeti. Sada zapravo kreće ta neka uslovno završna faza gde mi zapravo krećemo sa tim remontovanjem remonta, sa sređivanjem prostora, malim pregrađivanjem kako bi bio funkcionalniji, obeležavanjem fasade.
U situaciji u kojoj članovi remonta suštinski preispituju mogućnosti daljeg rada i delovanja, oni se pitaju i kako njihova publika vidi i upriličuju ono što nazivaju sastanak sa remontovom publikom.
Znamo da nam treba novo vreme, novi neki ambijent, pa smo više puta pokušavali da razgovaramo sa dizajnerima kako bi redizajnirali postojeći logo. Na kraju je došlo do jedne krajnje neobične saradnje. Nakon jednog događaja ovde u galeriji Remont, grafički dizajner i fotograf iz Hrvatske Igor Kudus, koji predaje dizajn na fakultetu u Koprivnici, je svojim studentima zadao domaći zadatak da urade redizajn loga. Mi smo izabrali jedan od njih. U pitanju je rad Jana Milinovića, koji je 94. godište. Mi Jana nikad u životu nismo videli, niti on nas. Pozvali smo ga da dođe u Beograd i doći će već početkom februara i na taj način ćemo u to vreme kada on dođe i promovisati taj redizajnirani logo koji nam, kao što rekao, će služiti kao osnova za razne intervencije na fasadi, jer pokušamo da malo bolje označimo i spoljnu vidljivost ovog prostora.
Nakon završetka glavnog dela kampanje, koji je osim prikupljanja sredstava pre svega doneo odgovore samim članovima remonta na nedoumice sa kojima su se suočavali, potaknuti finansijskim izazovima. O početku nove sezone moglo bi da se kaže i novog životnog elana remonta, koja je počela promocijom monografije posvećene umetničkom opusu Nenada Džonija Rackovića, govori Saša Janjić.
Posle veoma uspešne monografije koja je objavljena pre nekoliko godina o Saši Markoviću Mikrobu, nova knjiga o Nenadu Džoniju Rackoviću, jednoj od najautentičnijih pojava na beogradskoj i srpskoj underground uopšte umetničkoj sceni, i na neki način smo eto kao pokušali da samog Nenada smestimo u nekakav korpus savremene umetničke prakse, da ga nekako definišemo, okarakterišemo i da mu damo tu nekakvu neophodnu dozu istorizacije.
Racković zapravo za svoj osnovni negde medijum rada, što je kolega Stevan Vuković u tekstu koji smo objavili u monografiji jako lepo sažeo i definisao, zapravo ima tog sopstvenog života. I ja mislim da Rackovića i ne možemo razumevati ni sagledavati bez, da kažem, njegovih svakodnevnih aktivnosti i sve ono što ostaju nekakva, da kažemo, pre svega identitetska napajanja u visokoj pop masovnoj kulturi, opet neka energetska napajanja, što jesu i dinamika ulice, grada, art scena, tehnoklubovi, skejterski i parkovi ili njegov neki, da kažemo, neposredan životni radni prostor u Žože Klemasova 10. Nemoguće ga je prostor razumevati bez da smo ga doživjeli i spoznali u nekom od tih, da kažem, konteksta. Rackovićev rad na kraju takođe jeste svojevrsna, da kažem, i vrsna hronika i ovog grada i društva.
O promociji kataloga i novoj sezoni Galerije Remont, koju je otvorila fotografska izložba, koja je dugo pripremana, govori Miroslav Karic.
Izložba koju smo organizovali za početak sezone jeste izložba Borisa Burića, Dosije Nečovek. Boris Burić već, recimo, 7-8 meseci intenzivno sarađuje sa Nenadom Džonijem Rackovićem i tu nije samo u pitanju neka kao bliska profesionalna saradnja, nego prosto to je sad profesionalan onako drugarski odnos. Izložba Dosije Nečovek jeste zapravo jedna epizoda u njihovoj saradnji i, kao i ova monografija, pokušaj da se neuhvatljivi Džoni Racković sagleda, opiše. Boris ga je tu personifikovao nekakvo mitsko biće ili Bigfoota.
Sumirajući situaciju u kojoj su se našli, koja je simptomatična za mnogo širu scenu produkcije kulture, posebno savremene i van institucionalne, oni predučavaju dalje iskorake u novo polje rada.
Neki početni impuls je naravno bio nedostatak sredstava u ovom šupljem periodu do raspisivanja sledećih konkursa Ministarstvo grad i slično što se dešava ovih dana, pa dok se sve to završi, sve te procedure i tako to, naš program teče i ovi prosto morali smo nešto da smislimo da bi premostili taj neki šupalj period godine, a druga stvar je što se resursi vremenom kako fizički, tako i mentalni troše, tako da smo podvukli crtu u jednom trenutku i skapirali da bi trebali da obnovimo jedne i druge resurse zapravo. Naš prostor treba naravno osveženje, oprema mora malo da se obnovi. Takođe se nalazimo u prostoru koji je vrlo zanimljiv zato što se ambijent potpuno menja dok smo mi ovde. Znači, ulica Maršala Birjuzova u kojoj se nalazimo, kada smo mi došli, nije bila pešačka zona, bila je jedna siva ulica u kojoj su samo trčali prodavci ulični koji jure policajci. Ali dok smo mi ovde, znači, cijela situacija se promenila. Sada je ovo pešačka zona, turisti su sad sve frekventniji i frekventniji, tako da i naša publika je ostala mnogo, mnogo šarenolikija. Tako da smo počeli da razmišljamo i o fasadi i o tome kako mi ljudima delujemo i da ne možemo samo da radimo tekuće projekte, izložbe i sve ostalo, nego moramo da razmišljamo i o novim zahtevima naše publike.
Članove remonta sada gotovo da ništa više ne može da zaustavi.
Mi imamo galerijski prostor, naš godišnji izlagački program koji svake godine naravno vrlo profesionalan način organizujemo, tako da i ove godine naravno startujemo, evo prva izložba je Boris Burić sa fotografijama Nenada Rackovića i nastavljamo naravno punom parom. Paralelno sa tim radimo i mnoge druge projekte, između ostalog to su dobre navike koje sam već pomenula. Takođe, pretpostavljam da ćemo raditi neke radionice sa građanstvom, pošto i to se isto pokazuje kao neki jasan zahtev naše publike.
Kada se remont, nakon više godina krpljenja, konačno jesenas suočio sa dilemom da li da zatvore remont ili da traže podršku svih svojih saradnika širom sveta, oni su se pomalo rezervisano odlučili za drugu opciju. 18-godišnji rad, stotine relevantnih samostalnih i grupnih izložbi u njihovoj galeriji i u međunarodnoj areni, nebrojeni višegodišnji umetnički projekti u Srbiji i daleko van njenih granica, stotine pratećih programa, predavanja, performansa, predstavljanja tekstova, izdavačkih poduhvata monografija. Sve ovo odjednom dobilo je na značaju i u simboličkom međuljudskom kapitalu. Ova organizacija sa svega četvoro članova ukotljenih u Beogradskoj ulici Maršala Birjuzova 7 isplovljava na sledeće dugo putovanje. But if he does,
Poštovani slušalci, privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi. Muziku je birala, uključujući i ovu pesmu Bang Bang Bang, Tracy Chapman, Marija Vitas. O dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Vladimir Penđer, a organizacije emisije Zoran Tasić. Slede vesti par sonora, kroz muzički događaje danas vas vodi Gorica Pilipović, a budite sa nama i sutra u 15 časova. Sara Arsenović vas kroz svoju emisiju vodi i bit će reči o 25. jubilarnom izdanju časopisa Danica, Vukove zadužbine, zatim o novoj knjizi Ota Oltvanja, o Beogradskom festivalu igre i o još mnogo toga još. Srdečno vas pozdravlja Ranko Stojilović.
A reflection of us all. Bang, 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 it shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, 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 it shoot you down. The gulf between and embrace him in your arms. Bang, 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 it shoots you down.